Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
30 верасня сёння, і я вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вера, надзея, любоў, бабіна свята, дзень шанавання пакутніц веры, надзеі, любові і іх маці Сафіі, каля 137 года. У дзень памяці святой Сафіі, яе дачок пакутніц веры, надзеі і любові, у гонар матчынай мудрасці і галоўных жаночых цнотаў, у народзе ў гэты дзень было прынята ўладкоўваць сусветныя бабіны імяніны. Асабліва ўшаноўвалі тых жанчын, хто быў названы ў гонар гэтых святых. Таксама ў гэты дзень належала паплакаць аб сабе, аб сваіх родных і блізкіх, аб цяжкай бабінай долі. Каб вярнуць у дом спакой, трэба зрабіць так: купіць у царкве 3 свечкі, 2 паставіць у царкве збавіцелю, 1 прынесці дадому. У 12 гадзін ночы пакласці на стол булку хлеба, запаліць свечку, прачытаць замову 40 разоў. Накрыць хлеб новым ручніком і пакінуць да раніцы. Гэтым хлебам за сняданкам накарміць усю сям'ю. Распавядаць аб гэтым не трэба. Дробкі ад гэтага хлеба не выкідваць, нікога іншага не карміць. Словы такія: як гэтая свечка плавіцца, як гэтая свечка растае, так у маім жыцці усякае зло знікае і спакой у сям'і прыбывае. Хлебам ад Бога, у імя Айца і Сына і Святага Духа. Амінь. Выключная важнасць выбару імя, яго наступнага ўплыву на лёс чалавека, паслужыла прасвятнай глебай для ўзнікнення ў славянскіх народаў вялікага круга спецыфічных уяўленняў аб старажытнай традыцыі і імянарачэнні нованароджаных. Народнае светаадчуванне заўсёды засноўвалася на самых шырокіх і вобразных асацыяцыях. У народзе было распаўсюджана ўяўленне аб тым, што калі дзіцяці даць імя каго-небудзь з выбітных людзей, дабрадзейных, гаспадарчых, удачлівых, добрых майстроў, то да яго пяройдуць добрыя якасці, уласцівыя гэтаму чалавеку. І наадварот, ніколі не давалі імя сваякоў, якія рана памерлі альбо загінулі, самагубцаў, людзей, якія адрозніваліся прыхільнасцю да спіртнога, прыдуркаватых і гэтак далей. З прыходам хрысціянства царква прымушала даваць дзецям імёны, якія адпавядаюць царкоўным святкам. На працягу некалькіх стагоддзяў у славян існавала падвойнае імя. Адно давалася па святцах і выкарыстоўвалася пры хрышчэнні, а другое давалася па звычаі, нярэдка паганскае. Да сённяшняга дня захавалася народная традыцыя назваць дзіця імем праведніка, прападобнага свяціцеля евангеліста да дабра, а імем пакутніка вырыкчы яго на тулянні пакуты ў жыцці. Пры хрышчэнні па царкоўным абрадзе чалавеку даецца не проста імя, але і Богам даецца святы заступнік, які будзе нябачна ахоўваць яго на працягу ўсяго жыцця ад бед і пошасцяў, перасцерагаць ад грахоў, аберагаць у страшную гадзіну смерці, не пакіне і пасля смерці. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.